ఈ ప్లేయర్ అదా అట్లా రాజేసి ertirinal hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar ýeňiş gününi belleýär. Gazet jurnallary mejburi abunatçylyk başlandy. Ýaşaýjylar adyk resmiýleriniň tutulmagyny göz goýuşçylyga atlandyrýar. İmelim ýa derman almaly. Türkmen pensiyonerleri krizisi gün görmäge çalışýar we beýlekde derler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun raýatlaryny 9-njy maý ýeňiş bayram bilen gutlady. 1941-45-nji ýyllar adamzat taryhynyň iň pajygaly we hasratly döwri bolup, faşizmiň basybalçylykly, talançylykly, adalatsyz, rehimsiz siýasatynyň netijesinde millionlar çynsan bu näýihan urşun pidasy boldy diýip Serdar Berdimuhammedow 9-njy maý güni çap edilen gutlawyny aýdylýar. Doğanlık halklar bilen birlikte Türkmen halkı hem bu yoğuz sütemi karşı kaydusu göreş alıp bardi. Merdana vatandaşlarımız gelecekki nesillerin parahat asuda durmuşta yaşamağının hatirasına sögüş meydanlarına edermenliğin, batırlığın ve kaydusuzluğun belent nuskosunu görkezip kahraman adına münasip borlar. Ordenler medallar bilen silagranlar deyip kutluğda tiyle çekilen tutonerli ve gayratlı hükmet hem yatlanıp geçiliyar. Rusya 9-njy maý bayramçylygyny belleýär. Azovstal gorukçylary soňuna çenli sögüş ýokdyklaryny aýdýarlar. Prezident Vladimir Putin Moskwanyň Ukraina esasyz sözmegini aklamaga synanyp, ony watany gorumak üçin zerur ädim diýip atlanyrdy. 1945-nji ýylda faşistik Germaniýany ýeňmegini Sowet Soýuzynyň oýnan rolunu ýygtmak üçin Moskwanyň Gyzyl Meýdanyna urulan harby ýörüşe başlyklyk eden Putin, NATO-nyň Rus serhetleriniň golaýyny howp döredenligini we Ukraina goşun sürmegini zerur öňüne alyş çäresi bolanlygy baradaky sözlerini gaýtalady. Şeýle dol günnäwer Ukrainanyň Donbas sebitinde sögüşýän eskerlere ýöllenip, Russiýanyň bu sebiti Kiýewden azat etjekdigini aýtdy. Rus güýçleri şu wagtda çenli Azow deňziniň oýunlaky strategik şäheri dolbas bolmagyň hötdesinden gelip bilmedi. Mariupoldaky Azovstal polat zawodynyň aşagyndaky ötüklerde gözlenen 2000-e goly Ukrain sögüşçüsi hüjümlere garşy durmaklaryny dowam etdirýärler. Adoustal, Rus koşunlarının 9-njy maýdanyň dabaraly ýeňiş gazanmagy çalışmagy netijesinde Ukrainadaky konflikte simbolik ähmiýeti eýe boldy we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu ýerde saklanyp galan gorokçylara garşy alınıp barlayan sögüşleriň has güýçlendirilýjekdigi barada duýduruş berdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden aň togullyklarynyň Ukraina bilen bagly maglumatlaryň alyş salyşlary barada habar beriş serwislerine maglumat sızdyrmagyny etmelligini aýdýar. Çeşmeleriň sözlerine görä ABŞ-nyň prezidenti bu talaby Merkez Aň Togullugynyň müdirleri we Milli Aň Togullugynyň şeýlede gorunmak departamentiniň başlygy bilen eden telefon söhbetdeşligini öňe sürdi. Bidenin pikirçe, sızırlan maglumatlar göz öňünde tutulan işlerden ünsi soğuyar ve olorun köpçülüklüğün havar seri işlerine peyda olmağı ters netice veriyar deyip NBC'nin söhbetdeşleri aýdýar. May ayının Amerikanın bir neçe xabar serişdesi çeşmelere salgılanıp, Washington'un Kiyev gülen mağlumat alışmağı neticesinde Ukrayna oşunlarının aprel ayını Rusya'nın Moskva raketa gəmisine zarur onluğunu xabar verdi. The New York Times gazeti bolsa, ABŞ mağlumatlarının kömögi neticesinde Ukrayna oşunlarının bir neçe Rus generalini öldürüp bilenliğini xabar verdi. Pentagon bu mağlumatları ret etdi. Yediler toporunun yolbaşıları Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen virtual yağdayda duşup Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp bariyan urşunu ara alıp matlahatlaşandan son Birleşen Ştaatlar Rusya'nın 3 saniye tele eylemine ve Gazprom Bank'ın yolbaşılarına Amerikanların Ruslara bu alter hasavatını ve matlahat güneş hizmatlarını vermeğine karşı girdiyen sansiyalarını ilan etti. 1-nji kanaly Russiýa 1 we NTV kanallaryna garşy girilen sanksiýalar ABŞ-nyň islenlik kampaniýasynyň olara enjam satmagyny, bu kanallary mahawat arkaly maliýeleşdirmegini hem gadagan edýär. Aktamyň ýokary derejeli resmiýeti ABŞ kampaniýalarynyň Russ propagandasyny maliýeleşdirmek bilen meşgullanmaly däldigini